ефіры Радыё Свабода. У працкай студыі Алена Радкевіч
і Стасія Вашкевіч.
Дзень добры, сёння чацвер, 11 сакавіка. У Менску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага абмяркуем чарговы этап выбарчай кампаніі, прааналізуем рэзалюцыю Еўрапарламенту па Беларусі, даведаемся, як Літва збіраецца адзначаць дзень незалежнасці, паразважаем, чаму Аляксандр Лукашэнка адмовіўся ехаць у Вільню. Прапануем ранішнія рубрыкі і анонс перадачы, якія выйдуць у эфір увечары.
Але спачатку пра апошнія міжнародныя падзеі.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэзідэнт палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас адмаўляецца ад ускосных перамоваў з Ізраілем. Пра гэта паведаміў у сераду старшыня арабскай лігі Амір Муса па выніках размовы з палестынскім лідарам. Гэтае рашэнне было прынята пасля таго, як Ізраіль даў дазвол на пабудову чарговых больш чым 1500 дамоў для габрэяў на акупаваных палестынскіх тэрыторыях. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін прыбывае сёння ў Індыю. Цягам візіту ў Дэлі Пуцін спадзяецца падпісаць кантракт аб продажы зброі і ядзерных рэактараў на суму больш за 10 мільярдаў даляраў. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай прыбыў у Пакістан. Аналітыкі называюць мэтай гэтага візіту спробу аб'яднаць высілкі дзвюх краінаў у справе мірных перамоваў з талібамі. Злучаныя Штаты назвалі сур'ёзнай перашкодай для антытэрарыстычнай кампаніі ў Афганістане тое, што амаль палова афганскіх паліцэйскіх ужывае наркотыкі, і гэта толькі паводле пацверджаных медыцынскіх тэстаў. Асабліва недарэчна гэта для праваахоўных органаў краіны, якая вырабляе 90% ад сусветных паставак опіуму, заявіў камітэт Кангрэсу ЗША, які даследаваў гэтую праблематыку. Літва адзначае сёння 20-годдзе сваёй незалежнасці. 11 сакавіка 90-го году Літва стала першай рэспублікай Савецкага Саюзу, якая абвясціла незалежнасць. Запрашэнне прыехаць на ўрачыстасці ў Вільню атрымаў і Аляксандр Лукашэнка, які, аднак, адказаў адмовай. Каментуючы адмову беларускага і расійскага лідараў прыехаць у Вільню, прэзідэнтка Літвы Даля Грыбаўскайце сказала, што не прыдае гэтаму значэння. Паводле яе слова, вельмі важны ўжо сам факт афіцыйнага віншавання з днём аднаўлення незалежнасці з боку Менску і Масквы, чаго Вільня дачакалася, па яе словах, упершыню за апошнія гады. Каля паловы міжнароднай харчовай дапамогі з Самалі, дзе галадаюць мільёны чалавек, патрапляе ў рукі карупцыйных падрадчыкаў, ісламісцкіх ваяўнікоў і мясцовых работнікаў ААН, гаворыцца ў паведамленні Рады бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Справаздача ўскладае віну за злоўжыванні на адміністрацыю сусветнай харчовай праграмы, якая функцыянуе ў рамках ААН. Рада бяспекі запытвае афіцыйнага дазволу генеральнага сакратара Пан Кімуна на праверку дзейнасці аддзялення харчовай праграмы арганізацыі. Самі прадстаўнікі агенцтва па харчовай дапамозе сказалі, што не будуць каментаваць на гэтую тэму, бо ім патрэбен час на тое, каб уважліва вывучыць справаздачу.
Стасія Ашкевіч, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнароднай інфармацыі а 7:30. Цяпер у Менску 7:03. І зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. У выбарчай кампаніі пачынаецца вылучэнне кандыдатаў. Ці скарэктуюць дэмсілы свой удзел у выбарах па выніках фармавання участковых камісій? Госць эфіру намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін. Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю, якая асуджае становішча грамадзянскай супольнасці і нацыянальных меншасцяў у Беларусі. Ці можна казаць пра змену стаўлення Еўропы да афіцыйнага Менску? Сёння дзень аднаўлення незалежнасці Літвы. 11 сакавіка 90-го году Вярхоўны Савет Літоўскай ССР прыняў акт, якім заявіў аб выхадзе са складу Савецкага Саюзу. Чаму Лукашэнка не прыняў запрашэнне паехаць у Вільню? Вы пачуеце таксама анонс перадач, агляд прэсы і прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі чакаецца ад мінус 1 да плюс 5 градусаў. У Менску каля 2 градусаў вышэй нуля, пераважна без ападкаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. У выбарчай кампаніі Беларусі завяршыўся чарговы этап і пачаўся новы. Учора сфармаваны участковыя выбарчыя камісіі, і ад сённяшняга дня пачынаецца вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты. Дзве гэтыя навіны звязаныя самым непасрэдным чынам, бо менавіта ва участковых камісіях будзе адбывацца падлік галасоў, у сувязі з чым аб'яднаныя дэмакратычныя сілы заявілі, што заклічуць сваіх кандыдатаў зняцца з выбараў у тых акругах, дзе іхныя прадстаўнікі не ўвойдуць у склад камісію. Ці можна ўжо па складу камісію вызначыць алгарытм дзеянняў улады на выбарах? Гэта ды іншае мы будзем абмяркоўваць з госцем эфіру. Гэта намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, адказны за выбарчую кампанію Леў Марголін. Ён на тэлефоннай сувязі. Добрай раніцы.
Добрай раніцы.
Скажыце, ці вядомыя ўжо прыкладна вынікі фармавання участковых камісій?
Ну, сістэматычныя вынікі пакуль што невядомы, вядомы толькі па некаторых раёнах. Але якраз по тих, где это не має такой, не має такого великого значения. Нас больше цікавить, скажем так, Минск, областные центры, великие города. И тому, коли будет несколько человек, там, скажем, у Хонинским, Тевреческим районах, то это не та подстава, по якой можно робить высновы. Я думаю, что окончатковые выники будут вядомы только завтра. Бо все это робилось потаемно. И вот, скажем, у Борисове мы, кольки не пытались трапить на посяджение райвыканкама, где вырашалось это питание, мы так и не смогли это зробить.
Ну, вось, напрыклад, вядома ўжо, допустим, што ў Пінску ніводзін прадстаўнік ад дэмакратычных сілаў не ўвайшоў у склад участковых камісіяў. Прадстаўнікі БНФ заяўляюць, што ў Менску вельмі мала ўключаюць ад іх партыяў прадстаўнікоў, а ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, скажам, па Менску ёсць па некаторых участках хаця бы лічбы і ці звесткі, паводле якіх можна меркаваць ўсё ж такі пра тэндэнцыю.
Вы знаете, по Минску еще нема у нас таких даденных. Я думаю, что они будут сегодня трохи поздней. Але тенденция эта была уже ведома и пролечена еще, когда формовались территориальные комиссии, формовались округовые комиссии. Там, где, соправды, оппозиция может выставить смотных кандидатов, где их тяжее, скажем так, задавить, чем где в провинции, у участковых комиссиях будет вельми мало представников оппозиции, коли они на угол там будут, я так лечу.
А вот коли говорить про на угол личбы, у склад участковых комиссий вылучены усяго коля 77 тысяч человек, про это поведомил старшиня, секретарь Центра выборкама Миколай Лазовик. Политичные партии вылучили усяго 3% от агульной колькости вылученцев. Это так само огучены им личбы. Это свечность про реальный человечий ресурс курс партии, вот и про недостатковую организованность процессу.
Ну, я бы не сказал про неорганизованность. Это с одного боку, конечно, говорите про наш ресурс, бо вы ж ведаете, что улады принимают все заходы, как люди не шли ни у состава комиссии, ни балотовались кандидатами. Они заполохаются на местах. Ну, а по-другое, скажем, большая частка из этих 77 тысяч – это участковые комиссии у сельской мясцовости. Там, скажем так, нема великого сенсу вылучать представников комиссии, бо мы не можем у этой мясцовости перекрыть все округи своими кандидатами. Мы все ж таки больше ориентуемся на Минск, на областные центры и крупные города.
Ну, вось при такой колькасці вылученцаў, да яшчэ калі АДС заклічуць сваіх кандыдатаў зняць свае кандыдатуры на тых участках, дзе не будуць іхныя прадстаўнікі ва участковых камісіях на тых акругах, на якое прадстаўніцтва ў мясцовых саветах вы можаце разлічваць?
Ну, ведаеце, мы не цешым сябе такімі нязбытнымі надзеямі на тое, што ў нас будуць прадстаўнікі ў мясцовых саветах. Опыт минулого года показывает, что коли кто-то попадает в мясцовый совет, то это частей за все выключение с правил. Это недопрацовка, скажем так, мясцовой вертикали. А тому мы так само и все лето думаем, что коли кто-то из наших людей попадет в совет, то это будет выключение, не правило.
Ну і яшчэ трошачкі лічбаў. Пры агульным зніжэнні ахвотных стаць дэпутатамі кандыдатаў ад дэмакратычнага блоку ўсё ж такі стала троху больш. На сёння ў Беларусі зарэгістравана больш як 16 тысячаў ініцыятыўных груп, а ў 2007 годзе на мінулых мясцовых выбарах іх было каля 24 тысячаў. У той жа час заяўку ад прадстаўнікоў апазіцыйных партый падалі каля 700 чалавек, у 2007 годзе каля 600. Чаму зніжаецца колькасць ахвотных ісці ў дэпутаты? Ці гэта сведчыць пра рэальную ацэнку грамадства паўнамоцтваў дэпутата мясцовага савету?
Ну, для грамадства, я думаю, што гэта менавіта так. Яны добра разумеюць, што дэпутаты мясцовых саветаў не маюць ніякіх паўнамоцтваў. Але ўсё ж такі мы накіроўваем сваіх людзей на тое, каб яны прымалі ўдзел у выбарах, бо нават у гэтай абстаноўкі, вось, скажам так, пару дзён таму я чытаў у народнай волі пісьмо аднаго з людзей, які, скажам так, ну, калі ён чытае народную волю, дык ён жа не такі цёмны, але ён лічыць, што апазіцыя проста не можа дайці да народу, не можа, скажам так, не ведае яго сапраўдных праблем. Вось таму мы ўсё ўвесь час паўтараем, што працаваць з народам трэба, трэба ісці на выбары, але вось апошні этап, ці трэба ўдзельнічаць у галасаванні, калі галасы ніхто не лічыць. Пра гэта мы будзем яшчэ рашаць.
Я дзякую госцю нашай сённяшняй ранішняй праграмы. Нагадаю, што на тэлефоннай сувязі быў намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін. Ён разам з іншымі ўдзельнікамі АГП, разам з іншымі сябрамі АГП адказны за выбарчую кампанію. Вы слухаеце Радыё Свабода, і мы працягнем гутарку пра выбары пасля абвесткі.
У вёсцы Чэрнікаўшчыне, што пад Койдынавым, няма помнікаў архітэктуры і старажытных курганоў. Яна не прысутнічае ў энцыклапедыях і вікіпедыях. Але гэта не значыць, што тут няма чаго рабіць. Бо галоўнае багацце беларускіх вёсак, вядома ж, людзі. А ў Чэрнікаўшчыне людзі жывуць унікальныя. Зрэшты, як ва ўсіх беларускіх вёсках. Пра Чэрнікаўшчыну слухайце перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэта перадача выйдзе ў эфір сёння ўвечары. Ну і зараз працягнем гутарку пра тое, як адбывалася фармаванне участковых камісій. Сітуацыю ў рэгіёнах даследавалі журналісты «Свабоды», паведамленне якіх запісаў Вячаслаў Кулік.
На Магілёўшчыне, паводле афіцыйнай інфармацыі, участковыя камісіі ўжо сфармаваныя, удакладняе Андрэй Белагубаў.
У Магілёве высвятляў, ці патрапілі ва участковыя камісіі сябры абласной арганізацыі руху БНФ «Адраджэнне» яе старшыня Зміцер Салаўёў. Ён сцвярджае, што знаёміцца з пастановай аб фармаванні камісіяў у адміністрацыях раёнаў абласнога цэнтру яму не далі.
Адзінае, што мне ўдалося выяснілі, што ні аднаго чалавека ад грамадскага аб'яднання БНФ «Адраджэнне» у камісіі не вылучана.
З Бабруйску толькі што паведамілі, што ў склад участковых камісіяў не патрапіў ніводзін прадстаўнік апазіцыі. Чыноўнікі патлумачылі, што яны нібыта аддавалі перавагу тым кандыдатурам, якія мелі досвід працы ў камісіях раней.
Пінск. Да гэта часу ў Пінску таксама адбылося паседжанне гарвыканкаму дзеля вызначэння складу участковых камісіяў. На сувязь са «Свабодай» выйшаў прэтэндэнт у кандыдаты ў дэпутаты мясцовых саветаў ад партыі БНФ Александр Романович.
Прайшло вельмі хутенька, на працягу 5-7 хвілін, зачытали і нікога з палітычных не ўключылі. На тыя дзве участковыя камісіі, якія мы ад партыі БНФ падавалі.
Гарадзеншчына. На Гарадзеншчыне, як высвятляецца, фармаванне участковых камісіяў мае свае асаблівасці, перадае Міхал Карневіч.
У Астраўцы з 4 вылучаных сябраў АГП ва участковыя камісіі нікога не ўключылі. Прычым, са слоў актывіста Івана Крука, нават не сказалі, у які час будзе адбывацца фармаванне камісіяў. Сёння высветлілася, што ўлады ўжо правялі паседжанне, а з раніцы сказалі Круку, што яго і Міколу Уласевіча не ўключылі, бо, маўляў, вы збіраецеся балатавацца ў кандыдат.
Це бідна, што ўсё гавараць, што будзе, мол, і ад партійных будуць усё фарміраваць камісію, а ўсё гэта на словах, а на самом деле это ноль. Ці гавараць адно, а на самом деле другая карціна получается.
Свіслачы, наадварот, прадстаўнікі БСДГ задаволены фармаваннем участковых камісій, бо з 7 іхніх вылучэнцаў уключаныя ўсе, кажа мясцовы актывіст Віктар Дзясяцік, які прысутнічаў на пасяджэнні выканкаму.
Камісію участковую уключылі ўсіх, каторых падавалі, ўсіх і уключылі, 7 чалавек. 4 ад партыі ў нас ад БСДГ ідзе, і 3 чалавека ідзе ад збору подпісаў. Вельмі чудоўна ўсё прайшло, вельмі.
Іван Шэга, кіраўнік слонімскай арганізацыі БНФ, з пасяджэння камісіі выйшаў незадаволены. Маўляў, не назвалі нікога, каго ўключылі ў камісіі, а толькі зачыталі колькасць па кожным участку і дзе ён будзе месціцца. Паабяцалі, што прозвішчы сябраў камісіі можна будзе прачытаць у раённай газеце праз 7 дзён. Аднак, са слоў Шэгі, яго насцярожыла адно выступленне, у якім рабіліся негатыўныя закіды менавіта да вылучэнцаў ад ягонай партыі, а іх усяго 25.
Ну, карацей кажучы, я так зразумеў, што яны не будуць уключаць, можа быць, некалькі чалавек уключыць, у асноўным не. Нашлі там яшчэ некалькі чалавек, што пад адміністрацыйнай справай калісьці былі, гэта як быццам бы таксама перашкода. Ну, як мы кажам, сярод апазіцыянераў, калі ты не быў пад адміністрацыйнай справай, то ты не апазіцыянер тады.
Вітебщина. Наш корреспондент Браніслава Станкевич повідомляє, що чиновники чинять незрозумілої опозиції перешкоди.
Керівник Вітебської громадської організації «Самокерування громадства» Христофор Жаляпов отримав листи з Новополоцького городського і Городоцького районного виконкаму. Чиновники запотребували підтвердження, чи з'являються четверо претендентів, вилучених у склад участкових комісій, сябрами цієї організації. Господар Жаляпов лічить потребування нонсенсом. Документ про вилучення сябра у самокерування громадства завірений печаткою, де просто дивно було б, каб організація стала вилучати ніяких побочних особ. Тому активіст откоментував цей інцидент таким чином.
Я не ведаю, як це все оцінюють. Закон того не потребує, або вони, так сказати, хочуть удокладнити, або вони шукають якісь там хиби. Ну, поглянемо, будемо оцінювати вже ставлення цих виконкамів до виборів, до громадських об'єднань, тому що там же 30% у комісіях повинні бути представників громадських організацій.
Региональный огляд корреспондента у «Свободы». 7:15 Стаси Вашкевич, нагадая основные белорусские подеи.
Вокруг Беларуси за 100 секунд.
У Верховным суде Беларуси начался процесс над 4 громадянами. 3 из них, у тем лику Миколая Алтуховича, обвинувачиваются у подрыхтовцы теракту супрать высокопоставленных чиновников. Это первый в истории Беларуси процесс над обвинувачинами у подрыхтовцы террористичного акту. Обвинувачини, выставленные под судным, могут предугледжать смяротное покарание. Александр Лукашенко отказал отмовой на запрошение своей литовской коллеги наведать урочистости у Вильни с нагоды Дня Незалежности Литвы. Беларусь на церемонии будет представлять наместник премьер-министра Ураду Виктор Бура. Европарламент ухвалил резолюцию об ситуации в Беларуси с критикой тиску уладов на союз поляков. У документе нема заклику до обновления санкций супроть Менску, але есть погроза, что дальнейшие порушения права человека могут привести до спынения политики диалогу Евразвязу с Беларусью. Делегация белорусской оппозиции встретилась в Варшаве с министром замежных справ Польши Радославом Сикорским. Тем часом у амбасаду Польши у Менску был передаден зворот до премьер-министра этой страны и маршалков обедзвюх палату парламенту. У звороте отмовляется факт дискриминации польской национальной меньшинстью в Беларуси, поведомил наместник директора Белорусской национальной библиотеки Станислав Каспярович. По его словам, под документом подписались 24 тысячи белорусов польской национальности. Іван Михайло отпущений на волю з-під варти, де він відбував трьохмісячний арешт за відмову служити у війську по релігійних переконаннях. За тиждень до закінчення терміну зняволення Менський обласний суд признав рішення районного незаконним і постановив до нового розбору випустити Івана з-під варти. Михайло просив дати йому можливість відбити повинність альтернативною службою.
Сьогодні у Беларусі чакається від мінус 1 до плюс 5 градусів. У Менску каля 2 градусів, вишей нуля. Переважно без опадків. Такое надвор'я прогнозують синоптики. Ви слухаєте Радіо Свобода 7:18. І зараз, як і кожну раніцю, огляд недержавного друку. Сьогодні його підрихтувала Інна Студінська.
Слуцкий инфокурьер поведомляет, 10 соковика раницей у вёсцы Василькова 5000 пакетов молока, выкинутых на землю, растягивают мясовые жыхары. Господар одного с подворка, где лежали пакеты с молоком, расповёл, что у вечера до его дома подъехал грузовик. Кировца сказал, что машина взломалась, а молоко пропадает, тому корыстайтесь. И сгрузил на землю несколько тонн молока, термин реализации якого до вечера 12 соковика. Чему 5 тонн каштовного продукта были фактично выкинуты, разбираются зараз правоохоўныя органы. Корреспондент газеты «Слонімская» Микола Кананович разом с потенциальным кандидатом у депутата мясцовага совету походил по кватерах выборцев. И он делится уражаннями, что казали люди.
Я думаю, что и будущие депутаты, и теперешние ничего значного зарабить для города и района не смогут. Нема у их сродков и махчимостей. Другий жихар дома сказал, что их проблемы мясцовый депутат может допомогчи вырашить настолько, насколько его хопит на стоимости. Господар одной из квартир Сергея зазначил, что вырашение проблемы навод их дома, ци микрорайона, от депутатов не залежит. А гэтые выборы – звычайная ходьба по коле.
Вольная глубокая, змещая архивные фотоздымки поводки 1931 года у Дисни, что у Мёрзким районе Витебской области, расповедая глыбуцкий журналист Владимир Скрабатун.
Вместо излития рек Двина и Десна весь город затопило. Люди на лодках, как Венеция плавает. Народ ж і глибоким жахом чекає приходу весни 2010. Морози стоять, а раптом надвор'я буде різко тепле. Є у нас один район, який в місті вельми часто топить. По самі вікна.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Зверну вашу увагу на те, що сьогодні на нашому сайті відбудеться онлайн-конференція зі старшинем правооборонного центру «Весна» Олесем Беляцьким. Досилати свої питання ви можете і тепер.
Відкрий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас свабода.орг.
Літва адзначае 20-годдзе аднаўлення незалежнасці. 11 сакавіка 1990 году, позна ўвечары, тагачасны новаабраны старшыня вышэйшай рады Літоўскай ССР Вітаўтас Ландсбергіс абвясціў вынікі пайменнага галасавання за акт аб аднаўленні незалежнай літоўскай дзяржавы. Ніводзін з дэпутатаў не прагаласаваў супраць. Такім чынам, 20 гадоў таму Літва першая заявіла аб сваім выхадзе са складу СССР. Як сёння краіна рыхтуецца да ўрачыстасцяў, распавядае наша карэспандэнтка з Вільні Таццяна Поклад.
Литва рыхтуется до урочистостей, а лесюлита заважают, что бракуя упрыгоживания у датня незалежности организаторы виноватить кризис. За ощадности президент так само приняла решение больше стиплой узнагороди подписантам акта об обновлении незалежности, чем плановалось ранее. Литовский европарламентар Зигмантас Бальчитис. Гэта сапраўды вельмі важная дата, і хаця наша дзяржава сёння перажывае не самыя лепшыя часы, шмат людзей знаходзяцца ў складанай сітуацыі. Гэтае свята для нас і радасныя, і пачэсныя. Мы віншуем адзін аднаго, святкуем разам з маладзейшым пакаленнем, тлумачым ім, якое значэнне гэта свята для нашай краіны мае і для ўсіх, хто жыве ў Літве. Як будуць святкаваць? Бліжэйшыя 4 дні ў Літве выходныя. Сёння раніцай ад 10 гадзіны людзі пачнуць збірацца ля катедральнага сабора для ўрачыстага шэсця. У Сойме будзе дзень адкрытых дзвярэй, плануюцца канцэрты на вуліцах, фэсты, пачастункі, праспекты Гедыміна ўпрыгожылі вітражы, зробленыя рукамі віленскіх вучняў. Аб'яднаны дэмакратычны рух Літвы ладзіць урачыстасць на Туравай гары. Іншыя праграмы падрыхтаваў рух «Саюзіс». Адзін з вядомых літоўскіх навукоўцаў, прафесар Бруніс Гензеліс, кажа, што шматлікія крытычныя водгукі, якія можна пачуць сёлета ад жыхароў Літвы з-за палітычна-эканамічнай сітуацыі ў краіне, сведчаць, што самы галоўны здабытак аднаўлення незалежнасці Літва атрымала. Гэта даказвае, што мы свабодныя, і свабоду гэтую трэба цаніць. Дзяржаву стварае ніхто іншы, як мы самі. Дзяржава – гэта мы ўсе, ну а ўрад – такі, які мы абралі. Сёння мы шмат крытыкуем наш урад і абгрунтавана, але дзяржава, суверэнітэт – гэта зусім іншае. Мы маем дастаткова дэмакратычную краіну. Кожны можа без страху казаць, што жадае. Гэта сведчыць пра нашыя дасягненні ў дэмакратыі, свабодзе і незалежнасці. На ўрачыстасці запрошаныя кіраўнікі дзяржаваў і ўрадавыя дэлегацыі. У Вільні чакаюцца прэзідэнты суседніх Польшчы, Латвіі, Эстоніі, а таксама Фінляндыі і Славеніі. Парламенцкія дэлегацыі з паўтара дзясятка краін ды ўрадавыя дэлегацыі некалькіх краін у іх ліку Беларусі і Расіі. Прэзідэнты Расіі і Беларусі ў Вільню сёння не прыедуць, але Лукашэнка і Мядзведзеў даслалі ў Літву віншавальныя лісты і запрасілі прэзідэнта Літвы наведаць абедзве гэтай краіны ў любы зручны для яе час. У Літве рыхтаваліся да сустрэчы прэзідэнта Беларусі. Нават першы кіраўнік адноўленай незалежнай Літвы Вітаўтас Ландсбергіс, які раней рэзка крытыкаваў афіцыйны Мінск за парушэнне дэмакратычных нормаў, падтрымаў гэтае запрашэнне і станоўча адзначыў спробы Лукашэнкі не адрываць сваю краіну ад еўрапейскіх каранёў. Адказ на персанальнае запрашэнне прэзідэнта Літвы ад Александра Лукашэнкі прыйшоў толькі напярэдадні свята. У свяце 11 сакавіка возьмуць удзел віцэ-прэм'ер Беларусі Віктор Бура, які ўзначаліць беларускую афіцыйную дэлегацыю. Паводле прэзідэнта Літвы вельмі важны ўжо сам факт афіцыйнага віншавання з днём аднаўлення незалежнасці Літвы з боку Мінску і Масквы, чаго Вільня дачакалася ўпершыню за апошнія гады.
Віншаванні да 20-годдзя аднаўлення незалежнасці жыхарам Літвы даслаў прэзідэнт ЗША Барак Абама. У віншавальным пасланні Абама заявіў, што падзеі 11 сакавіка былі вызначальнымі для вяртання дэмакратычных каштоўнасцяў у цэнтральнай і ўсходняй Еўропе. Аднаўленне незалежнасці Літвы 20 гадоў таму стала маяком надзеі для народаў свету, якія імкнуліся да свабоды, адзначыў прэзідэнт ЗША. Са святам незалежнасці віншуюць суседзяў і слухачы свабоды.
11 соковика 90 года Наивысшая Рада Литовской Республики приняла акт про обновление незалежности Литвы от большевиков. Шлях Литвы до свободы и обновления незалежности был нелегким и полным выпробованием. 13 студеня 91 года стали ахвярами военной агрессии и гвальту, коли схопчик дал загад стрелять по безоборонных людях. Я надеюсь на вас, товарищ Лукашенко, что вы военного преступника выдаси литовской прокуратуре. Пусть судят. Я гонорусь, что згуртование громадства Литвы и поспеховая праца открыли для вашей краины максимость увойти в склад Европейского Союза и НАТО. Со святом вас, живе родная Беларусь!
Звонки на свободу.
Бачила на городских будинках надписи «Свободу Дубскому». И люди в автобусе говорили, это той, который принимал удел у акциях в городе Минску.
Рада для супердемократа. Треба было не только совершать выборы на корысти позиции, а и посадить потом эту самую оппозицию за фальсификацию выборов.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. Досылайте СМС
391-22-24.
Александр Лукашенко не будзе ўдзельнічаць у юбілейных урачыстасцях у Літве. Якімі матывамі кіраваўся прэзідэнт Беларусі, адмаўляючыся ад запрашэння прэзідэнта Літвы? Меркаваннямі палітолагаў цікавілася Галіна Абакунчык.
Александр Лукашенко не поедет означать юбилей независимости Литвы с идеологичных переконаний, меркуя политолях Владимир Мацкевич.
Есть шерох неемких умов для этой поездки. Это и справа у Сходчика, это и шерох пытаний по АЭС, это увогуле просто ну, для Лукашенко, за его идеологию, неемко святковать такое свято. Хоть в этом годе и Беларусь так само будет означать 20 годзе незалежнасці. І гэтай незалежнасцю найбольш скарыстаўся менавіта Лукашэнка ў Беларусі як прэзідэнт першы. І менавіта гэтая незалежнасць у ідэалогіі сённяшняга рэжыму з'яўляецца чымсьці прыткім, недобрым і так далей. Таму з'яўленне Лукашэнкі на такім свяце было б, ну так бы мовіць, здрадай у вачах тых, каго нібыта Лукашэнка апірае. Хоць яго апорай з'яўляецца хутчэй цынічныя чыновенства, цынічны бізнес, а не тыя былыя савецкія людзі, якія былі яго электаратам у 94 годзе. Але ж тым не менш, ідэалогія ніяк не карактавалася, ніяк не цікавалася, і таму проста неёмка ехаць лукашэнцы на такое свята.
Адмову кіраўніка Беларусі пабываць на святкаваннях у Літве дэманстрацыі прынцыпаў называе палітолаг Александр Класкоўскі.
Я думаю, што гэта найперш дэманстрацыя прынцыпаў. Прынцыпаў вось тога прагматычнага диалогу, беру гэта ў двукосі, які афіцыйны Мінск накідае Европе. Тут не жаданне найперш нейкую лояльнасць да Москвы прадэманстраваць, як могуць меркаваць некаторыя аналітыкі, а менавіта сваю самастойнасць, але ў тым сэнсе, як гэта разумее афіцыйны Мінск. Таму што пытанне запрашаць ці не запрашаць Лукашэнку да апошняга вісела ў паветры. Як вядома, спадарня Грыбаўскайце паставіла ўмову, каб быў пералом у справе у Схопчыка, скандально знакамітай справе. І паколькі вось у апошні момант толькі гэты запрашальнік, так бы мовіць, у Мінск прыйшоў, я думаю, што беларускі афіцыйны лідар, узважыўшы, вырашыў паказаць вось свой гонар, сваю незалежнасць, і гэта такі падмурак на перспектыву, таму што афіцыйны Мінск хоча і надалі гнуць сваю лінію, вось толькі прагматычны дыялог, ніякіх умоў. І найперш гэта на будучыню такая страхоўка ад таго, каб не накідалі нейкія умовы по частце демократизации громадянских свобод и прав человека.
На решение Александра Лукашенко отмовиться от поездки в Вильню могли повлиять так само внешние факторы, каже политолог Андрей Федоров.
То, что было сделано в отношениях с Литвой, я имею на увазе опыт у Схопчика, это как раз, как бы, сприяло именно этой поездке. Максима отмовную роль отыграл тот факт, что фактически было поставлено умову Литвой, когда будут некие срухи, вот тогда будет запрошение, и это в Минску полечили не совсем доречным. Максима свою роль отыграла Москва неким чином, и она выказала свое незадовольнение неофициально. Ну, Олег, это все загадки, бо на самой справе, чему эта отмова имела место, сказать тяжко, бо суправды это давало максимость, как бы снова отбылся некий контакт с Европой, чего белорусские улады домогались все опошние годы.
Меркаванне политолога узбирала Галина Бакунчик. Сем гадзінаў 30 хвілінаў у эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі па-ранейшаму Алена Радкевіч
і Стась Івашкевіч.
Яшчэ раз дзень добры, сёння чацвер, 11 сакавіка. Сёння мы сярод іншага абмяркоўваем чарговы этап выбарчай кампаніі. Мы яшчэ прааналізуем рэзалюцыю Еўрапарламенту па Беларусі, прапануем суб'ектыўны погляд Максіма Жбанкова на сучасную культуру і перадачу «Барды свабоды», прысвечаную беларускай аўтарскай песні і яе творцам.
Але спачатку апошнія падзеі ў свеце.
Вакол свету за 100 секундаў.
Президент палестинской автономии Махмуд Аббас отмовляется от ускосных перемовов с Израилем. Про это поведомил у середу старшиня Арабской лиги Амир Муса по выниках размовы с палестинским лидером. Это решение было принято после того, как Израиль дал дозвол на побудову черговых больше, чем 1500 домов для габреев на оккупованных палестинских территориях. Премьер-министр России Владимир Путин прибывает сегодня в Индию. Тягом визита в Дели Путин сподеется подписать контракт о продаже зброи и ядерных реакторов на сумму больше за 10 миллиардов долларов. У Греции обвещены агульнонациональный страйк на знак протесту супроти экономичного пакету жорсткой экономии, яким урад этой краины спробуя переодолеть кризис дзярзапазычанности. У страйку берут удел журналисты, наставники, доктори державных шпиталев и операторы маршрутов авиаперелетов. Президент Афганістану Хамід Карзай прибув у Пакистан. Аналітики називають метою візиту спробу об'єднати висілки двох країн у справі мирних перемов з талібами, яких Ісламабад підтримував у 90-х годах. Литва отмечает сегодня 20-летие своей независимости. 11 сакавика 90-го года Литва стала первой республикой Советского Союза, которая объявила независимость. Каля половы международной харчовой допомоги Сомали, где голодают миллионы человек, потрапляют в руки коррупционных подрядчиков, исламистских воевников и мясцовых работников ООН, говорится в поведомлении Рады безопасности Организации Объединенных Наций. У Вашингтоне прошла церемония угонорования 10 надзвичайных женщинам. Держсекретарка Злучених Штатов Хиллари Клинтон и первая дама США Мишель Обама особисто повиншовали обраных Держдепартаментом сёлета лауреаток премии «Найсмелейших женщинам свету».
Стасій Вашкевіч, «Вакол свету» за 100 секунд. Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. У виборчій кампанії починається вилучення кандидатів. Ці скоректують демсіли свій удел у виборах по виниках формування участкових комісій. Європарламент прийняв резолюцію, яка осуджує становище громадянської супольності і національних меншостей у Білорусі. Ці можна казати про коректировку ставлення Європи до офіційного Мінську. Культогляд Максима Жбанкова, суб'єктивний погляд на сучасну культуру. У передачі «Барди свободи» розповідь про Дмитра Крауцевича. І прогноз на двор'я. Сьогодні в Білорусі чекається від мінус 1 до плюс 5 градусів. У Мінську каля 2 градусів вище нуля. Переважно без опадків. У виборчій кампанії Білорусі завершився черговий етап і почався новий. Учора сформовані участкові виборчі комісії, і від сьогоднішнього дня починається вилучення кандидатів у депутати. Дві гэтыя новини зв'язані непосередним чином, бо менавіта в участкових комісіях буде відбуватися падлік голосів. У сувязі з чим об'єднані демократичні сили заявили, що заклічуть своїх кандидатів знятися з виборів у тих округах, де їхні представники не увійдуть у склад комісії. Ці можна ўжо па складу камісію вызначыць алгарытм дзеяння ўлады на выбарах? Гэта ды іншае паўгадзіны таму ў жывым эфіры мы абмяркоўвалі з госцем эфіру, намеснікам старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Львом Марголіным. І я запыталася, ці вядомыя ўжо прыкладна вынікі фармавання участковых камісій.
Систематичные выники пока что невядомы, вядомы только по некоторых районах, але как раз по тих, где это не имеет такого великого значения. Нас больше цікавить Минск, областные центры, великие города, и тому, коли будет несколько человек, там, скажем, у Хонинском, Тевреческом районах, то это не та подстава, по которой можно робить высновы. Я думаю, что окончатковые выники будут вядомы только завтра, бо все это робилось потаемно, и вот в Борисове мы, кольки не пытались трапить на посяджение райвыканкама, где вырашалось это питание. Мы так и не смогли это сделать.
Но вот, например, вядома уже, что у Пинску ни один представник от демократичных сил не вошел в склад участковых комиссий. Представники БНФ заявляют, что у Менску вельми мало уключаются от их партии представников, а от объединенной громадянской партии, скажем, по Менску есть по некоторых участках хотя бы личбы, эти известки, по поводу яких можно мерковать про тенденцию?
По Минску еще нема у нас таких даденных. Я думаю, что они будут сегодня трохи поздней. Але тенденция эта была уже ведома и пролечена еще, когда формовались территориальные комиссии, формовались округовые комиссии. Там, где саправды оппозиция может выставить смотных кандидатов, где их тяжей, скажем так, задавить, чем не в провинции, в участковых комиссиях будет вельми мало представников оппозиции, когда они на угол там будут, я так лечу.
У склад участковых комиссий вы вылучаны ўсяго каля 77 тысячаў чалавек. Пра гэта паведаміў сакратар цэнтра выбаркама Мікалай Лазавік. Палітычныя партыі вылучылі ўсяго 3% ад агульнай колькасці вылучэнцаў. Гэта таксама агучаныя ім лічбы. Гэта сведчыць пра рэальны чалавечы рэсурс партыі ці пра недастатковую арганізаванасць працэсу.
Ну, я бы не сказал про неорганизованность. Это, с одного боку, конечно, говорите про наш ресурс, бо вы ж ведаете, что улады принимают все заходы, как люди не шли ни у состава комиссии, ни балотовались кандидатами. Они заполохуются на местах. Ну, а по-другому, скажем, большая частка из этих 77 тысяч – это участковые комиссии у сельской местности. Там нема великого сенсу вылучать представников комиссии, бо мы не можем у этой местности перекрыть все округи своими кандидатами. Мы все ж таки больше ориентуемся на Минск, на областные центры, крупные города.
Ну, вот при такой колькости вылученцев, да еще, коли АДС закличут своих кандидатов снять свои кандидатуры на тих участках, где не будут их представники в участковых комиссиях, на тих округах, на какое представительство в местных советах вы можете различивать?
Мы не тешим себе несбытными надеями на то, что у нас будут представники в мясцовых советах. Опыт минулого года показывает, что коли кто-то попадает в мясцовый совет, то это частей за все выключение с правил. Это недопрацовка с мясцовой вертикали. Так само и все лето думаем, что коли кто-то из наших людей попадет в совет, то это будет выключение, не правило.
Ну и еще трошечки личбов. При огульном снижении охотных стать депутатами, кандидатов от демократичного блока все-таки стало троху больше. На сегодня у Беларуси за зарегистрировано больше 16 тысяч инициативных групп, а в 2007 году на минулых местных выборах их было около 24 тысяч. У той же час заявку от представников оппозиционных партий подали около 700 человек, у 2007 году около 600. Чему снижается колькость охотных исти у депутаты? Те, кто свечит про реальную оценку громадства полномоцтва у депутата местного совета?
Для громадства, я думаю, что это миновито так. Они добро разумеют, что депутаты местных советов не имеют никаких полномоций. Але мы накировываем своих людей на то, чтобы они принимали удел у выборах, бо навод у этой обстановки, вот, скажем так, пару дней тому я читал у «Народной воли» письмо одного из людей. Ну, когда он читает «Народную волю», так он же не такие темные. Але он лечит, что оппозиция просто не может дойти до народа, не ведая его соправдных проблем. Тому мы все весь час повторяем, что працовать с народом треба, треба идти на выборы, але вот опошний этап, треба удельничать в голосовании, коли голосы никто не лечит. Про это мы будем еще решать.
Намеснік старшині об'єднаної громадянської партії, відказний за виборчу кампанію Лео Марголін, був гостем ранішнього ефіру «Свободи». І після обвістки ми проаналізуємо резолюцію Європарламенту по Білорусі.
Ми ці не найчастіше зустрікаємо висловлювання типу «Мусіч, уже наша доля така». Чому така підпорядкованість сліз?
Про цю приказку промовляє колективна пам'ять і травматичний досвід колонізації нашої країни, агресії супроти білоруським.
Як білоруси усвідомляють сліз, долю щастя? Про це розважає філософ Олесь Антіпенко у новому циклі «Мудрослов'я» програми «Білоруська Атлантида».
Гэтую перадачу вы пачуеце сёння ўвечары. Еўрапарламент большасцю галасоў прыняў рэзалюцыю, якая асуджае становішча грамадзянскай супольнасці і нацыянальных меншасцяў у Беларусі. Сярод іншага там сказана, што далейшыя парушэнні правоў чалавека могуць прывесці да аднаўлення санкцый супраць рэжыму Аляксандра Лукашэнкі. Ці можна казаць пра карэктыроўку стаўлення еўрапейцаў да афіцыйнага Менску? Ці варта казаць, што Еўропа ўжо не будзе толькі спрыяльна ставіцца да беларускага кіраўніцтва? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолог Алесь Лагвінец.
Бліц-аналіз свабоды.
Бадай, адным з галоўных пунктаў гэтай рэзалюцыі з'яўляецца сведчанне пра тое, што далейшыя парушэнні правоў чалавека могуць прывесці да перагляды пазіцыі еўразвязу ў дачыненні да Беларусі і нават да аднаўлення санкцыяў. Наколькі б вы сур'ёзна ставіліся да гэтай пагрозы і наколькі меркаванне Еўрапарламенту можа тут быць прынятае да ўвагі кіраўнікамі еўрапейскіх краінаў?
Першая рэч гэта тое, што рэзалюцыя не ёсць такім асобна стаячым дакументам. Гэта дакумент, які ідзе ў рамках ўжо пэўнай лініі Еўрапейскага парламенту. Так? І такое папярэджанне можа быць, будзе мець большую сілу, чым гэта было раней, паколькі сітуацыя ў Беларусі і вакол Беларусі ўсё ж такі крышку змянілася. Яна змянілася не настолькі моцна, каб любая рэзалюцыя Еўрапейскага парламенту выклікала вялікую рэакцыю і станоўчую рэакцыю з боку беларускіх уладаў. Але тым не менш, мне падаецца, што ў варунках крызісу сённяшняй мадэлі тыя заявы, спачатку заявы, якія робяцца наконт абумоўленасці далейшай падтрымкі Беларусі крокамі ў лібералізацыі і ў павазе, у тым, што тычыцца павагі правоў чалавека. Мне здаецца, што такая пазіцыя, яна сёння мае пэўны грунт. Наколькі будуць прыслухоўвацца Еўрапейскага парламенту камісіі і дзяржавы-чальцы, тут пытанне застаецца адкрытым, хаця мы ведаем, што недаўняе рашэнне Еўрапейскай камісіі пра выдзяленне новых сродкаў на палітыку суседства Беларусь наўпрост не закранула. Чаму? Таму што Беларусь якраз не ўдзельнічае ў еўрапейскай палітыцы суседства. А таксама такі доказ, што пэўная карэкцыя курсу еўрапейскага звязу адбываецца, гэта і рашэнне Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця. Гэта таксама пэўныя заклікі з боку грамадзянскай супольнасці заходніх краін і таксама з боку пэўнага кола афіцыйных асобаў узняць пытанне павагі да правоў чалавека ў рамках міжнароднага валютнага фонда і таксама паўплываць на рашэнні, што будуць прымацца адносна выдзялення наступнай траншы ці, можа быць, нейкага новага крэдыту для беларускага ўраду.
Вы кажаце пра пэўную карэкцыю еўрапейскага курсу. Еўропа мінулым годзе, напрыклад, выдавала афіцыйнаму Менску такія авансы. Ну і выглядае, што Менск паверыў, што толькі гэтымі авансамі будзе абмежоўвацца. А цяпер, здаецца, Еўропа просіць в адказ на гэтыя авансы нешта рабіць і паказвае, што сапраўды весь час яна не можа ісці на саступкі.
Сітуацыя крышку патавая. З аднаго боку, еўрапейскі звяз практычна вычерпаў усе магчымыя сродкі, каб заахвоціць беларускія ўлады ісці далей насустрач агульным каштоўнасцям, насустрач агульным стандартам. З іншага боку, беларускія ўлады маюць пэўную патрэбу ў краінах Захаду, але ў той жа час яшчэ больш-менш трывала сябе моцна адчуваюць унутры краіны. Гэтая сітуацыя вядзе да таго, што вялікіх зрухаў у той ці іншы бок не будзе. Самі краіны Еўрапейскага звязу прызнаюць, што магчымыя повноважні економічні санкції, вони, по-перше, не будуть ефективними, по-друге, вони не зможуть бути прийнятими ввогулі, поскільки немає консенсусу внутрі Європейського зв'язку. Ну і по-третє, може бути, що санкції можуть привести до ліквідації білоруської незалежності. Тому така напівпротягнута рука білоруським владам, вона все ж таки йде разом з певним таким обмежувальником, що ми готові вам далі протягувати руку, але в той же час зробіть хоч мінімальну частку речів, щоб наблизитися до того агульного європейського розуміння правил політичної гульні.
Бліц-аналіз свободи.
Віталь Циганков і Алесь Лагвінець. 7:45 Стасі Вашкевич ще раз нагадає основні білоруські події.
Вокол Білорусі за 100 секунд.
У Верховному суді Білорусі почався процес над 4 громадянами. 3 з них, у тим ліку Миколая Автуховича, обвинувачуються у підрихтовці теракту супроць високопоставлених чиновників. Гэта перший у історії Білорусі процес над обвинуваченими у підрихтовці терористичного акту. А обвинувачені, виставлені підсудним, можуть предугледжувати смяротне покарання. Александр Лукашенко отказал отмовой на запрошение своей литовской коллеги наведать урочистости у Вильни с нагоды Дня Незалежности Литвы. Беларусь на церемонии будет представлять наместник премьер-министра Ураду Виктор Бура. Европарламент ухвалил резолюцию об ситуации в Беларуси с критикой тиску уладов на союз поляков. У документе нема заклику до обновления санкций супроть Менску, але есть погроза, что дальнейшие порушения права человека могут привести до спынения политики диалогу Евразвязу с Беларусью. Делегація білоруської опозиції зустрілася у Варшаві з міністром заміжних справ Польщі Радославом Сікорським. Тим часом у амбасаду Польщі у Менску був передаданий зворот до прем'єр-міністра гэтай країни і маршалка обидвух палат парламенту. У звороті адмовляється факт дискримінації польської національної меншості у Білорусі, повідомив намісник директора Білоруської національної бібліотеки Станіслав Каспярович. По його словах, під документом підписалися 24 тисячі білорусів польської національності. Іван Михайло відпущений на волю з-під варти, де він відбував трьохмісячний арешт за відмову служити у війську по релігійних переконаннях. За тиждень до закінчення терміну зняволення Менський обласний суд признав рішення районного незаконним і постановив до нового розбору випустити Івана з-під варти. Михайло просив дати йому можливість відбути повинність альтернативної служби.
І на дворі. Сьогодні у Білорусі чекається від мінус 1 до плюс 5 градусів, переважно без опадків.
На хвалі Радіо Свобода ви слухаєте програму «Культогляд». Суб'єктивний підхід до актуальної культури. У студії Максима Жбанков, а наперед у нас 7 хвилин насиченого культурного життя. Перший блок у нашому списі подій зветься «Арт-полет». І гэта розповідь про культурний позитив. Нечаканные сполучения решта алтацаванага матеріалу часом выглядають вельми цікаво. Вось і зараз мы отримали книжку вершого ведомого музыки-экспериментатора Сергея Пукста. Книжка зветься «Чужое поветра» і надрукована на обрезках паперы, якая засталася ад іншых выданняў. Усе текстики друкуються не у першиню. Спочатку вони склалися у невеличку самвидатовскую книжку, якая поспела стать саправдным раритетом. А зараз отбылася, так би мовіць, офіційная презентація друкаваной версії. Верши Пукста – протяг ягоных музычных пошыкаў. У гэтых радках лёгка шукаць пасылкі на рускую абсурдысцкую паэзію пачатку мінулага стагоддзя і адначасова пачуць дзіўную музыку. Гэта словы кампазытара, канструкты сэнсаў. Тексты Пукста падаюцца самадастатковымі. Яны нічога не ведаюць пра літаратурную моду, і не надта патрэбны чытач – у іх не шмат паветра, затое хапае аўтарскай позы. Холодны манерызм аўтарскай прамовы нагадывае асабісты дзённік лічыльнай машынкі. І тым не менш, гэтыя гукі па-за межамі сучаснага стану рэчаў нечакана кранаюць і застаюцца ў памяці.
Другі блок нашого культурагляду зветься «Арт-пролет». У ім ми, звичайно, розбираємо з'яви дивні да спрячні.
Сьогодні розмова про нову стужку Роба Маршала, режисера славутого «Чикаго». У свой час Маршал одразил безнадеянно состарелый, как подавался жанр помпезного киномюзиклу. И вот черговый танец на той самой пляцовце. Кино зовется 9 и расповедая про творчую крызу ведомого режиссера.
Directing a movie is a very overrated job, we all know it. You just have to say yes and no. What else do? Nothing. Maestro, should this be red? Yes. Green? No. More extras? Yes. More lipstick? No. Yes, no. Yes, no. It's directing.
Девять використовує сюжет легендарной стужки Феллини «Восемь с половой», але больш нагадывае фільм Франсуа Озона «Восемь жанчын», бо в гэтым кіно не бачна патаемнай психалюгі творчага мыслення, але ёсць сем жанчын вакол режисера Кантіні. І кожная мае свой адмысловы сценічны выхад і, натуральна, сваю музычную тэму. Спяваюць усе Николь Кідман, Пенелопа Круз і нават Софі Лорен. Пераклад драмы творчасці на мову брадвейскага кардэбалету – неудзяшная справа. Стужка Маршала зіхаціць як рэкламны ролік, але ёй не хапае шырасці і павагі да магіі кіно, якая, дарэчы, ператварае асабісты боль у геніальныя фільмы. Праблема ў тым, што як самастойны прадукт 9 відавочна саступае Чыкага, а як рэмейк шэдэўра Феліні вогуле нікому не патрэбны. Не той маштаб, не тая глыбіня.
А зараз третій блок нашого огляду, і він зветься «Артефакт». Тут ми розповідаємо про з'яви для особ, без яких тяжко уявити сучасну культуру.
Гэтым разам узгадаем аўтара галоўнага неафіцыйнага бестселлера «Краіны саветаў» 70 гадоў таму сышоў жыцця Міхаіл Булгакаў, той самы, што напісаў «Белую гвардыю», тэатральны раман і, натуральна, «Майстра і Маргарыту». Памятаю, як маці хавала ад мяне блакітныя кніжкі часопіса, дзе ўпершыню друкаваўся раман, а я ўсё роўна чытаў і не мог адарвацца. «Майстра Маргарыта» былі для савецкага чытача 60-х чымсьці больш істотным за Салжаніцына і братоў Стругацкіх, таму што раман Булгакова ўдала спалучыў несумяшальнае – сацыяльную крытыку, хрысціянскія каштоўнасці, авантурны раман і ўзнёслую гісторыю кахання. То бок усё тое, чаго страшэнна не хапала самай шчаслівай краіне свету. Булгакаў пасмяротна ператварыўся ў зорку маскульту. Калі пачаліся свабодныя часы перабудовы, яго хуценька расцягнулі на поп-песенькі, бясконцыя перавыданні і тэлесерыялы. Аднак часы надыходзяць і сыходзяць, а вось дзіўны раман пра лёс кахання і пазытыў цемры застаецца. Бо за філітоннымі прыгодамі чорта ў сталінскай Маскве Булгакаў прыхаваў галоўнае – адчайную веру ў чалавека і безнадзейную адданасць свайму нягегламу лёсу.
А зараз на хвалях свабоды наша штораннішняя рубрика. Боль, які прыносяць камяні ў нырках, ведаюць мільёны людзей у свеце. Часам ён здольны, як кажуць, паставіць чалавека на калені. Алена Ціхановіч распавядзе пра сокі, якія дапамагаюць змагацца з камянёвай хваробай.
Навіны сучаснай медыцыны.
Каб спыніць працэс утварэння камянёў у нырках, хворым прапануюць не толькі лекі, але і змену харчавання. Адна з першых рэкамендацыяў – піць больш цытрусавых сокаў. Цытраты, якія яны ўтрымліваюць, а цытрат – гэта элемент лімоннай кіслаты, які ўваходзіць у склад яе соляў і складаных эфіраў, перашкаджаюць утварэнню найбольш распаўсюджанага тыпу камянёў – кальцыевых.
Цытраты таксама зніжаюць кіслотнасць мачы, даючы падобны ж эфект, як і лек супраць камянёў патасум цытраты. Але не ўсе сокі маюць аднолькавы эфект. Напітак з соку лімона звычайна рэкамендуецца людзям з кальцывымі камянямі. Але даследаванні, праведзеныя нядаўна ў ЗША Нацыянальным інстытутам здароўя, паказалі, што тры шклянкі апельсінавага соку штодня мелі лепшы эфект у павышэнні ўзроўню цытратаў і паніжэнні кіслотнасці мачы, чым сок цытрыны або дыстыляваная вада. Сокі журавінаў і яблыкаў, як было ўстаноўлена, добрыя для аднаго тыпу камянёў і дрэнныя для іншых. Яны падвышаюць рызыку новаўтварэнняў кальцывых камянёў, але дапамагаюць прадухіліць утварэнне камянёў іншага тыпу, які называецца брушыт. Грэйпфрутавы сок, наадварот, павышае рызыку ва ўсіх напрамках. Паводле амерыканскіх даследаванняў, адна шклянка грэйпфрутавага соку штодня падвышае рызыку утварэння камянёў у нырках на 44%.
Навіны сучаснай медыцыны.
На гэтым Беларуская служба Радыё Свабода завяршае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага абмяркоўвалі чарговы этап выбарчай кампаніі, разважалі, чаму Аляксандр Лукашэнка адмовіўся ехаць у Вільню, гутарылі на іншыя тэмы, працяг якіх сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. Заставайцеся са свабодай і яшчэ 5 хвілінаў у таварыстве з міцера Бартосіка і ягонага госця.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні менскага барда Змітра Краўцэвіча, выкладчыка геаграфіі і прафесійнага турыста, які не раз у сваіх вандроўках трапляў у сітуацыі, небяспечныя для жыцця.
Калі я сам першы раз павёў у паход кіраўніком групу 7 чалавек у каракумы, і нам неабходна трэба было спусціцца ў каньён, які называўся Эрсары-Баба. Ну, дзесьці абрыў такі каля 20 метраў адвеснага і потым сыпчак такі каменны. А сам ён глыбінёй дзесьці метраў 70. І па ім трэба было прайсці, а па гэтым каньёне так было ў маршруце. І вось адна наша дзяўчынка, яка лічыла сябе спартсменкай, камсамолкай, турысткай, палезла туды без вяроўкі адразу. Я скалалазкі, я злезу. Ну і, канешне, вельмі такі рыхлы вапняк абваліўся, і яна павісла, як у тым фільме «Памяці скалалаз» трымае на адной руцэ. Я ледзьве паспеў падбегчы схапіць за руку і самога пацягнула туды, разумееце. Дапамаглі, канешне. Сябры падбеглі, выцягнулі, пасядзелі паўгадзінкі моўчкі, усе белыя. Што было б, калі б яна пралетела спачатку, потом кацілася па гэтым камянюкамі, невядома. Але ж усё ўдала абышлося. Это вось такі першы выпадак. Другі выпадак мы вырашылі у такі дзіцячыя горы схадзіць у Карпаты. Сонейка свеціць цяпло. Пачалі уздымацца ў горы, сталі на шоку, і раніца нас заваліла снегам. Заваліла снегам увогуле, не ведаю, вельмі вялікім пластам. Калі мы пачалі уздымацца вышэй, снегу ўсё больш, завалы з хваёвых дрэў, і ў ўсіх пачалася алергія на халоднае і мокрае, на ўсю вадкасць. І, карацей, кажучы, калі пачалі спыняцца, пачалі замерзаць. Калі ідзеш, і так ось мы 6 гадзін запар ішлі, не спыняючыся. Пачалася паніка ў дзяўчат ужо. Пачалася паніка, і я прыняў рашэнне, трэба было зрабіць прывал. Зрабілі прывал, разгреблі гэты снег, змерзлымі рукамі неяк распалілі вогнішча, трошкі адагрэліся, перекусілі, памянялі вопратку трохі. Пайшлі далей, ледзьве выйшлі. Это адзін з цяжкіх самых паходаў было, здаецца, дзіцячыя горы, Карпаты. Але ж гэта запомнілася на ўсё жыццё. Ось, а так шмат было выпадкаў.
Незабыўнае не забудзецца, непаўторнае не адбудзецца, непатрэбнае не ўспрыме час, ненаўмыснае не зачэпіць вас. Недароблены, ненадзейнымі, нездаволены, не ідэйнымі, недаслухана, не запомніцца, непрадбачлівым не абломіцца. Не баракі стан, непрытомнасці,
неокресленное в неведомости, недосяжное, недалеко так, неупевненным не одолеть шлях. Нечаканы, не пробачатся, неспокойные, не тлумачатся, незалежные, не с короные, не великие, не с коронами, не порушливо, не чапаные, не застаня вас, не чаканы, не сполоханы, не отступимся, не спробуючи, не научимся, не догнавши час, не супынимся, не отчувши смак, не з'ясі усё, не назвавшися, не знайомяцца, не свае, а ўсё ж не пакоіцца, а ўсё ж.